habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
bisha diseembarna ay tahay 13 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinayaa anigoo jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta gaalkacyo oo faah-faahin ka bixiyey qarax maanta ka dhacay dhinaca koonfureed ee magaalada.
waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed meel ugu joogaan reer galmudug, gaar ahaan degmada gaalkacyo, dhallinyarada la khalday ee la yidhi aabbihii iyo hooyadii soo dila ee dadkan aqrabada la dhashay, waxaan leenahay walaalayaal, waa la idin khalday in la idinku qanciyo walaalkiin iyo aabbihiin iyo hooyadiin inaad soo dishaan, xal ma aha.
waxaan kaloon idin haynaa barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja.
erga toban habeen soo dhaxday oo timid halkan joogo tulda geela inaan loogo, waad igu taqaaniina, waa laygu wada toosayaa taajir saan ahaye gacantan tashfiilada aqoon sow la tabi maayo.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin hayna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
iyadoo maalinta beri ah ay kulmayaan ergada doorashada Mareykanka si ay si rasmi ah ugu doortaan kulankaasi, Joe Biden oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga inuu noqdo madaxweynaha xiga ee Mareykanka, Donald Trump ayaa sii wada inuu dafiro natiijooyinka doorashadii 3 November, taasi oo keentay in kumanaan taageerayaashiisa ah ay isugu soo baxaan magaalada Washington si ay u taageeraan dadaalada guuldaraysay ee madaxweynuhu uu ku doonayo in lagu beddelo natiijada doorashadii looga adkaaday. tartanka madaxtinimada Mareykanka ayaan dhammaystirnayn ilaa ergada doorashada oo laga soo xulo dhammaan 50 gobol ee dalka ay kulmaan si ay codkooda u dhiibtaan, iyadoo dhammaan gobollada Mareykanku ay bixiyeen shahaadada qirista natiijooyinkii doorashada. Biden ayaa ku guuleystay 306 codadka ergada doorashada, taasi oo 630 ka badan tiradii uu u baahnaa si uu noqdo madaxweyne, halka Trump uu helay 232. dhanka kale, kumanaan ka mida taageerayaasha Trump ayaa sabtidii isugu soo baxay bartamaha magaalada caasimadda ah ee Washington d c iyagoo ku dhawaaqayay jooji xatooyada, laakiin dabadbaxooda ayaa xalay isu beddelay foodo kadib markii ay ku biireen koox ka mida dhaqdhaqaaqa xagjirka ah ee midigta fog ee loo yaqaano Proud Boys, taasi oo keentay in iyana bannaanbaxkaasi ka soo horjeeda ay sameeyaan taageerayaasha dhaqdhaqaaqa dhinaca bidixda fog ee loo yaqaano Antifa oo u ololeeya xuquuqda dadka madow iyo kuwa laga tirada badan yahay ee Mareykanka. Biliiska magaalada Washington ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof lagu mindiyeeyey farsamagaalaha caasimadda, halka la xiray 24 ka mida dhinacyadii isaga hor yimid mudaharaadyada. laba ka mida sharikadaha ugu waaweyn Mareykanka ee badeecadaha daabulo ayaa hadda maanta ah ka wada shaqaynaya sidii ay tallaalada COVID-19 ee dhowaan la ansixiyey u gaarsiin lahaayeen xarumaha caafimaadka Mareykanka oo dhan. shirkadaha UPS iyo FedEx ayaa adeegsanaya diyaaradahooda iyo gawaarida xamuulka qaada si ay tallaalka u gaarsiiyaan xarumaha caafimaadka xilli tirada kiisaska COVID-19 iyo kuwa u dhimanaya ay sii kordhayaan. kumanaan baabuurta xamuulka qaada ah oo ay ku raran yihiin konteenaro ay ka buuxaan dawada tallaalka COVID-19 ayaa saaka xilliga Mareykanka lagu wadaa inay ka baxaan xarunta sancada shirkadda dawooyinka samaysa ee Pfizer oo ku taala magaalada Kalamazoo ee gobolka Michigan. saraakiisha caafimaadka dowladda federaalka ayaa sheegay in daabulidda ugu horeysa ee tallaalka ay samaysay shirkadda Pfizer ay isniinta gaari doonaan ilaa 504 xarumood oo laga qaybin doono. talaadada ayaa iyana daawada la geyn doonaa ilaa 425 xarumood oo ku yaala gobollada Mareykanka. daabulidda ayaa socon doonta ilaa Arbacada. qaybinta daawooyinkan ayaa lagu jaangooyey gobolba gobolka uu ka dadbadan yahay. tallaalkan ayaa ku soo aadaya xilli dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 ee Mareykanka ay kor u dhaaftay 16 milyan, halka dhimashaduna ay gaartay ku dhowaad 300,000 oo qof. ugu dambayntiina saraakiisha difaaca ee azerbaijan ayaa sheegay in afar askari la dilay tan iyo xabad joojintii bishii lasoo dhaafay lagu soo afjaray dagaal qaraar oo ay la gashay ciidamada qowmiyadda armeeniya ee gobolka nagorno karabakh. bayaan ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga maanta oo axad ah ayaan faahfaahin ka bixin goorta iyo halka ay dhimashadu ka dhacday, iyadoo sheegtay oo keliya inay ka dhacday aag ay ciidamada azerbaijan kula wareegeen dagaalkii sida rasmiga ah u dhammaaday 10-kii bishii noofembar. maalinka hore armeeniya iyo azerbaijan ayaa midba kan kale ku eedeeyay dagaal culus oo ka qarxay gobolka hadrood iyo ku xadgudubka xabad joojintii ay raashiya garwadeenka ka ahayd. ma cadda in dhimashada ay azerbaijan maanta ku dhawaaqday ay ka dhacday gobolka hadrood. wasaaradda arrimaha dibadda armeeniya ayaa ku eedeysay azerbaijan xadgudubyo aad u waaweyn oo xabad joojinta ah, laakiin ma aysan bixin tafaasiil dheeri ah. warkii dunidana waa naga inta.
mahadsan maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warkii noo akhrinayay ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax maanta ka dhacay dhinaca koonfureed ee magaalada gaalkacyo. qaraxan ayaa lagu aasay meel u dhow xarunta degmada gaalkacyo ee maamulka galmudug. cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
qaraxa oo ahaa mid lagu aasay meel aan ka fogeyn xarunta degmada gaalkacyo dhanka galmudug ayaa geystay dhaawaca 8 ruux oo isugu jira shaqaalaha dowladda hoose iyo dad rayida oo ka agdhowaa halka qaraxu uu ka dhacay. duqa degmada gaalkacyo dhanka galmudug cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale oo warbaahinta la hadlay qaraxa kadib ayaa sheegay inay socdaan howlgallo lagu baadigoobayo kooxihii ka dambeeyey qaraxa, islamarkaana gacanta lagu dhigay 4 ruux oo lagu tuhmayo in ay ku lug leeyihiin qaraxii ka dhacay saaka xarunta dowladda hoose ee degmada gaalkacyo.
dhammaan khasaarihii wuxuu ku ekaaday garaafooyinkaas sida aan sheegnay, ama hanti ha noqdo ama dad ha noqdo, garaafooyin sahlan baa ilaahay ka dhigay. sidoo kale dadka loo qabta shakiga ilaa iyo hadda 4 ruux baa loo hayaa, baaritaankuna waa sii soconaya insha allahu tacaala ilaa meesha ugu dambeysa biidni illahi tacaala. ragalkaas oo u ekaa inay la soo goobeen xarunta dowladda hoose ee shacbiyadda degmada gaalkacyo lagu adeegayo, waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan, reer galmudug gaar ahaan degmada gaalkacyo, dhallinyarada la khalday ee la yiri aabihii iyo hooyadii soo dila ee dadkan aqrabada la dhashay, waxaan leenahay walaalayaal, waa la idin khalday in la idinku qanciyo walaalkiin iyo aabihiin iyo hooyadiin aa soo dishaan. xal ma aha shacabka reer galmudug gaar ahaan degmada gaalkacyo, waxaa leeyahay hagartaas lasoo maleegay oo falka fulaynimadu ay ka muuqata ahaa wuu fashilmay, ilaahayna wax dhibaataa naguma yeelin. ilaahay waa naga badbaasha dhammaan shacbiyadii annagaba, wax garaafooyin buu ku ekaaday alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahay waa ku mahadsan. mar kale waxaan rabaa inaan idhaahdo dhallinyarada la khalday ee soomaaliyeed ee ku qanacday inay maalin walba dhiigga walaalahood aabahood hooyadood ay daadiyaan, waxaan leeyahay arrintaas walaalayaal ka waantooba, annagana ma nagu argagax gelin doontaan qarax aad meel gelisaan ama midaa gaari soo ku soo xirtaan ama qof ajaaka usoo gelisaan, rabbo inay kugu noqon mayno.
cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa qeybaha bulshada ka dalbaday in ay u istaagaan sidii ay uga shaqayn lahaayeen amniga gaalkacyo.
waxaan leeyahay walaalaha soo fuudaynaya ee bulshadan ku dhex nool ee ku qanacsan in shacabkaas soomaaliyeed adeegooda maalmeed iyo midkooda hameen gudanaya la dhibaateeyo, caadaystay inay dhallinyaradaas la khalday oo ku qanacday inay shacabkooda soomaaliyeed dhibaateeyaan inay garbatabiyaan u fuudayaan, waxaan leenahay ka waantooba, insha allahu tacaala ma noqon doonto inaan u nuglaanno saacadda aan leenahay. haddii tii alla noo tago, haddana waxaan leenahay alxamdulilah walaalaha kale ee na garab taagan maalinba inta nool baan rabnaa inay u taagnaata u adeegista iyo difaacidda cadowga ummadda soomaaliyeed inay hor istaagaan.
qaraxan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee lagu weeraro maamulka cusub ee degmada gaalkacyo dhanka galmudug, iyadoo laamaha ammaanka gobolka mudugna ay muddooyinkii ugu dambeeyey wadeen howlgallo lagu sugayo amniga gaalkacyo. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, gaalkacyo.
magaalada muqdisho maanta waxaa lagu qabtay shir ay leeyihiin guddiga amniga doorashooyinka, taliyayaasha ciidamada booliiska, maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe, iyo xubno ka socday beesha caalamka. xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa ka furmay shir looga hadlayo arrimaha amniga doorashooyinka lagu wado inay dhowaan dalka ka dhacaan, waxaana shirkan ka soo qayb galay taliyayaasha ciidamada booliska dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, iyadoo shirkanna ay qayb ka ahaayeen saraakiil ka socotay ciidamada xoogga dalka, kuwa AMISOM iyo qaramada midoobay. Shirkan oo socon doona muddo 3 sano ayaa lagu falanqayn doonaa sidii ay dalka uga hirgeli lahayd doorasho ku dhacday jawi nabdoon iyo tababarka ciidamada sugaya goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka. Shirkan oo ay saxaafaddu dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo gabagaboobay waxaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta la hadlay afhayeenka ciidanka booliska Sadiiq Aadan Doodishe.
Maantay waxaa magaalada Muqdisho ku kulmay guddiga, waxaa qabsoomay shirkii guddiga amniga doorashooyinka qaran oo ah shirkii ugu horreeyey oo ay yeeshaan xubnaha guddiga amniga doorashooyinka qaran. Waxaa halkan garbaheyga taagan taliyayaasha iyo taliyaxigeenada ee booliska dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka heer dowlad goboleed oo iyaga xubna ka ah guddiga amniga doorashooyinka heer qaran. Shirkan maanta noo furmay magaalada Muqdisho wuxuu socon doonaa 3 bari 2 cisho soo socotay maantay. Wuxuu ka bilowdaa 13 bisha ilaa 15 bisha oo looga arrinsanayo amniga diyaargarowga amniga doorashooyinka qaran 2021. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ah gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka qaran assessment iyo qiimeyn uu ku soo sameeyey dowladaha qaarkood dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, waxaan ugu soo kuurgalnay sida uu yahay diyaargarowga iyo sugista amniga doorashooyinka qaran ee 2021. Shirkan maanta ayuu noo furmay wuxuuna noo xirmi doonaa 15 bisha haddii Ilaahay yiraahdo, halkaas oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, maamulka gobolka Banaadir, ciidamada AMISOM Police iyo Military, dowladaha saaxiibada nahay, beesha caalamka iyo institutionada dowliga oo ka mid yahay guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban heer federaal FET oo xubnahooda dhammaantood guddiga ay goobjoog ka ahaayeen, waxaa la isdhaafsaday doodo iyo presentationo qorshaha amniga doorashooyinka ah. Insha allah waxaan rajaynaynaa in natiijo wanaagsan ay ka soo baxdo oon u diyaargarowga amniga doorashooyinku sida ugu qurux badnaana loo diyaargarowo loona qabto si doorashada sanadkan ugu soo foodlo ay u dhacdo diyaargarowga ugu wanaagsan.
Shirkan maanta magaalada Muqdisho ka furmay ayaa ku soo beegmaya iyadoo muran badani uu ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka dalka, kaasoo isku maandhaafsan yihiin dowladda dhexe, midowga musharaxiinta iyo labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland, kuwaasoo aan weli soo dirsan guddiyadii doorashada ku mateli lahaa. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
maanta si rasmi ah uga bilaabatay gobollada Burlujeex iyo Saaxil ee Somaliland diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Intii aan marayay goobaha diiwaangelintu ay ka socotay magaalada Hargeysa, waxaa muuqanaya in dadweyne fara badani ay ku jiraan safaf dhaadheer, kuwaasi oo kaarka diiwaangelinta sugaya inay qaataan. Waxaana muuqata in tirada dadku ay aad u badan tahay, waxaana qaar ka mid ah dadweynaha oo aan la kulmay ii sheegeen in shaqadu ay si fiican u socoto.
Magacayga Kowsar Axmed, maanta waxaa noo bilaabantay isdiiwaangelintii, waayo sanadkii hore aanu kamaan qayb gelin. Maanta diyaar baan ahay inaan xagga hore ka qaato unadho codkayga si ciidan doonaan ugu yiliyo. Saaka lixdii markan soo tukaday diyaar baan.
Safka ka waran?
Safku si fiican buu noogu socdaa, waxaanu si fiican buu socdaa.
Magacaygu waa Amiira Maxamed. Saaka waxaan halkan u imid ka qayb qaata diiwaangelinta.
Maxaa goorma tiri?
Maayorka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteelko ayaa faahfaahin ka bixiyey deegaanada hoos yimaada degmada doorashada Hargeysa, isagoo oo tilmaan ka bixiyey sida ay dadku ugu soo baxeen inay kaarka qaataan maanta.
Maanta diiwaangelintii baa ka bilaabmatay degmada doorashada Hargeysa oo caasimada gudaha ah iyo degmooyinka Sabowanaag, Cadaadley, Laasgeel, Daarsalaam, Farweyne, Dacarta, Balle Mataan oo ah deegaanada ku hareeraysan magaalada. Maanta waa maalintii koowaad, si fiican bay uga bilaabantay. Goobaha waa la iska diiwaangelinayaa in yahoo cabasho raagitaano. Waa maalintii koowaad ee nimada inay inta bilowga ah iyo jirtaa suurtagal goobaha qaar aanu soo marnay. Maanta waxaa la diiwaangelinayaa oo 4 cishee diiwaangelinta hoo la diiwaangelinayaa ciddii qaangaadhay, muddadii diiwaangelintii hore ka dambeysay ciddii maqnayd ciddii khalad samaysay kaarku ka gubtay labada jeer ahaa ayaa la diiwaangelinayaa 14ka cishee dambana waxa la diiwaangelin doonaa qofkii uu kaarku ka lumay qofkii degmo doorasho kale iska diiwaangeliyay ee degmada kaysa soo bedelanaya iyo qofkii uu kaarku ka lumay marka diiwaangelintii si fiican bay u socotaa dadkuna way is diiwaangelinayaa waxaan ku codsanaynaa say isu diiwaangeliyaan inay dadku u soo baxaan
dalada ay ku midoobeen ururada aan dawliga ahayn ee Sonsof iyo guud ahaan ururada bulshada rayidka ayaa waxa ay goob joogayaal u direen goobaha ay diiwaangelintu ka socoto ee magaalada Hargeysa sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha dalada Sonsof Anwar Cabdiraxmaan Warsame
runtii saakan lixdii subaxnimona waxaanu u gaalaa bixinay safar shaqo oo aanu ku maraynay goobihii ay diiwaangelintu ka socotay ilaa dhowr iyo labaatan gooboodna waanu soo marnay oo aanu eegaynay bal dadka isdiiwaangelinaya caynka u egyihiin sida xaaladdu socoto shaqadu siday tahay runtii waxaanu kala kulannay shaqo wanaagsan oo ay komishanka doorashooyinka qaranku hayaan anaguna soo saf ahaan ama urura bulsha ahaan goobaha waxaanu geynay goob joogayaal maxalli ah oo ah eegaya sida ay u socoto doorashada amin diiwaangelintu iyo sida dadka loo diiwaangelinayo marka runtii goob joogayaashaasina waxay noo soo report garayn doonaan hadii la yiraahdo lixda magribnimo marka ay dhamaato ama ay soo xiranto wajiga koobaad ee diiwaangelintu ilaa hadda sida u socdaan waa si aad iyo aad u fiican dadku kuyada si fiican bay ugu jiraan safafku aad bay u dhaadheer yihiin dadkii waa la diiwaangelinayaa
gudoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil maxamuud ibraahim axmed sandeere ayaa VOA khadka telefoonka ugu sheegay isagoo jooga magaalada Berbera in 90 goobood ee degmada doorashada Berbera iyo deegaanada hoos yimaada loo asteeyay ay diiwaangelintu si toos ah uga bilaabantay saaka isla markaana si nabadgelyo ah uga socoto sida uu u sheegay VOA
saaxil inay ka bilaabato diiwaangelintii codbixiyayaashu waxay uga bilaabantay saaka subaxnimadii hore 90 goobood oo ka mid ah gobolka saaxil oo hore loogu sii diyaariyey agabkii iyo dhammaan wixii ay doorashadu u baahnayd iyo dadkii ka shaqayn lahaaba saaka ayay si rasmi ah 90 goobood uga bilaabantay 90 goobood waxaa ka mid ah 16 goobood oo magaalada caasimada ee degmada Berbera gudaheeda ah oo aan anigu saaka kormeerka ku soo wada maray iyo inta kale oo ka baxsan oo degmooyinka hoos yimaada 76 degmo kale hoos yimaada gobolka saaxil magaalada Hargeysa degmada Berbera kamid ah si wanaagsan ayay uga bilaabantay oo habsamiya ilaa hadda oo aadila hadlaysana si wanaagsan bay uga socotaa goob walbana waxaa komishinku geeyey shaqaalihii ka socday komishinka waxa kale oo mufaacinay ciidankii ilaalada ammaanka ee sanduuqa codbixinta u xil saara iyo meel walba oo hogaamiye dhaqameed ama caaqil ama oday ah oo dadka isdiiwaangelinaya ka caawiya inay muwaadiniin yihiin iyo inay dadkii xaq u lahaa inay codeeyaan yihiin iyo hadday noqoto dhinaca caddaada iyo qiimayntaba
degmada sheekh oo ka mid ah gobolka saaxil ayaa iyadana ka mid ah goobaha ay saaka sida rasmiga uga bilaabantay diiwaangelinta kaarka codbixiyayaasha Soomaaliland gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye axmed abdi dheere ayaa ku aamanay gudiga doorashooyinka ilaa iyo imika sida ay shaqadu u bilaabantay
khadarow dadkii aan imika ka maraynay gobolada saddexdaa gobol ay maqaalabada ay ka socoto iyo gobolkii awdare ay iska soo dhammaatay iyo baroodijeexna qaybo badan baan ka maray oo xagga galbeedka ah degmooyinka ugu horreeyey imikana gobolka saaxil baan ku maraynaa runtii aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa komishanka qaranka sida ay uga shaqeeyeen oo goob walba ay u joogaan
Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa safar maanta ugu baxay dalka Kenya wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa sheegtay in madaxweyne Muuse Bihi uu maalinta birta ah la kulmi doono madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta warkaan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadir Maxamed Cakule
safarka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu ku tagay waddanka Kenya maanta ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu yahay mid ka dambeeyay markii madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta uu martiqaad rasmi ah u fidiyay madaxweyne Bihi iyo wafdigiisa sida uu cadeeyay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee Ciqaal ee magaalada Hargeysa
madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo wafdigiisa uu gaaminayo ayaa maanta socdaal shaqo ugu ambabaxay waddanka Kenya kadib martiqaad rasmi ah oo madaxweynuhu iyo wafdigiisu ay ka heleen dhigiisa waddanka Kenya. Safarkan madaxweynuhu wuxuu daaran yahay waddanka Kenya oo inaga dhexeeyo xiriir diblomaasiyadeed iyo xiriir wada shaqeyneed sidii loo xoojin lahaa oo loo sii dirdir gelin lahaa. Muddada ay ku sugayeen wafdiga madaxweynuhu waddanka Kenya waxay kulamo la qaadan doonaan dhigiisa waddanka Kenya iyo mas-uuliyiinta ugu sareysa dalkaasi. Madaxweynaha safarka uu Kenya ku tegayo iyo safarada kale ee dalalka caalamka ku tagaaba waxa weeyaan waajibaadkiisii shaqee dastuuriga ahaa. Mar walbana dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay geed dheer iyo geed gaaban ba ugu jirtaa inay wadamada caalamka iyo dalalka geeska Afrikaba ay xiriir diblomaasiyadeed iyo xiriir saaxiibtinimo iyo xiriir wada shaqeyneed ay yeeshaan. Kenya waxay ka mid tahay dalalka xiriirka aynu lahayn, waxaanu laga wada hadlayaa danaha labada dal sidii loo xoojin lahaa. Madaxweynaha waxaa waftiga ku wehelinayaa xubno ka mid a golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga yaasiin xaaji maxamuud xiil faratoon, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga marwo shukri xaaji ismaaciil baandare, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka cumar cali cabdulaahi iyo wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga maxamed axmed cawd. Insha allahu tacaala marka ay soo ku soo guriyeen noqdaan dalkooda wafdiga madaxweynuhu ayaan wixii faahfaahina ee kulamada iyo safarka ka soo baxana liidinla wadaagi doonaa.
Safarka maanta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee wafdigiisu ay ugu kici jimeen waddanka Kenya ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee saddex sannadood oo xukuumadda madaxweyne Biixi ay talada Soomaaliland haysay ugu baxo waddankaasi, iyadoo safarka madaxweyne Biixi uu ku soo beegmay wakhti uu jiro khilaaf siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed oo u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo madaxda waddanka Kenya. iyadoo horena madaxweyne Biixi uu safarra ka la mid a ugu tegay waddamo ay ka mid yihiin Ethiopia, Djibouti iyo Guinea Conakry. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubinta wicitaanka dhegeystaha, waxay nala socodsiinaysaa Zaara Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee v o eda. horraantii bishan markii madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in ciidamada Maraykanka ee jooga Soomaaliya uu bantigoonka kala soo baxaya halkaasi, ayaa taasi waxay sababtay cabsi fara badan oo ku aadan waxa uu noqon karo aayaha ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaana kuwa unugta darab ee ay tababarada iyo dhaqaalahaba dowladda Maraykanka ay siinayso ay gacanta ku haysay. Haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha guud ahaanba waxa uu ku saabsan yahay arrinkaasi. waxaa barnaamijka marti iigu ah oo anigiyo dhegeystayaashaba su-aalaha uga jawaabi doona jeneraal cabdulqaadir sheekh cali diine, wasiirka hore difaaca ee soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya. waa hagaag ugu horreyntii aad ayaan ugu faraxsanahay barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha inaad nagala qayb galaysid. mudane cabdulqaadir, soo dhowo. waata ugu horreyntii bal waxaad iga warantaa ciidamada maraykanka waa tan la leeyahay soomaaliya way kala baxayaan, aayaha ciidamada soomaaliya maxay noqonayaan hadday kala baxaan waddanka?
Aad iyo aad baad umahadsan tahay su-aashaas. waxaa weeye su-aal macquula oo la isweydiinayo. saad ogsoon tahay waxaa weeye dalalka adduunku waa iska caawiyaan, gaar ahaan ama xag dhaqaalaha iska caawiyaan ama xag ciidan ha iska caawiyaan. dowladda Maraykankana waxay ka mid tahay dowladaha caawinaya oo ka caawinayay dowladda soomaaliyeed xagga ciidamada, gaar ahaan ciidamada danab maaha kumaandooska ah ayay si gooniya gacanta ugu hayeen, oo ama tababar ha noqoto ama xagtaa kuleen ha noqoto ama xag dhiirigelin iyo ha noqoto iyo maraaldisid waxay samaynaysaa arrintaasoo iyadu iyadaa dib weyn bay samaynaysaa. dalwaadee nin walbaba dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaacdo asaga mas-uuliyaddiisu ay saaran tahay. haddana waxa weeye iskaashigaas la sameynayay way wiiqaysaa oo ciidamada dhexdooda ay u sameynayaan dowladda Maraykanku shaqada. runtii dad badan waxay u qabaan inay shaqada waxa weeye in Maraykanku hadduusan qabanayn Soomaaliya aysan waxba qabanayn. shaqada la qaban hayay iyo hawsha badideeda waxaa fulinayay mataqaanaa ciidamada Soomaaliyeed danab. ciidamada kaleeto Maraykanka waxay ku caawin jireen wixii qalabaho ay u baahdaan markaas. Laakiin shaqada xoogeeda waxaa fuliya ciidamada Soomaaliyeed ee fuliya ayagoo gacan ka helaya xag dhiirigelin iyo xagga qalabka aynan haysanin sidaan sheegayba Soomaalidu ay haysanin. Marka ay ku sameynaysaa dib waa lagala kulmayaa, laakiin walbaba dalkiisa iyo dadkiisa asaga yaqaana si uu difaacanayo. Sida joon tahay ama dad badan ba ogyihiin, dowladda Soomaaliyeed, waddanka Soomaaliyeed waxaa saaran cunaqabateyn baa saaran oo xad hubka ah, taas oo aad iyo aad dhaawac u geynaysa ama dhibaato u keenaysa howlihii ciidamadu ay qaban lahaayeen ama waajibaadkooda ay fulin lahaayeen. Sababtu waxaa weeye ama qalabka ay soo gadan lahaayeen ha noqoto amba dowlad saaxiibah waxa uuse, laakiin waxay u baahnaayeen oo dhan waxa weeye cunaqabateyn baa la saaray. Saas daraaddeed ayay sii saa-idinaysaa haddii muxuu ahaa dowladda Maraykanku kaakulanta ciidamada siinaysay, gaar ahaan danab ay siinaysay haddii ay muxuu ahaato ay dib ula baxdo ciidamadii waxtabarahayay. Laakiin haddii nin walbaba dalkiisa hore u sheegay iyada mas-uulka in Soomaaliduna dalkeeda iyo dadkeeda difaacato ana isku tashato baa ku haboon ma garad.
Waa hagaag, waa yahay. Barnaamijkan hadii goor dhegeystayaashan fursado siinaa si ay su-aalo u weydiiyaan khubarada ama cid kasta oo marti noogu ah. Dhegeystaha ugu horeeya waxaan siin lahaa dhegeysto jooga dalka Maleeshiya. Soo dhowo walaal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini waa wasiirkii hore difaaca ee Soomaaliya. Arrinta aan ka hadleynana dabcan waa arrinta ku saleysan ciidamada Maraykanka Soomaaliya marka ay ka baxaan aayaha ciidamada Soomaaliya maxay noqonayaan, su-aashaada ama aragtidaada?
Aad umaadsan tahay walaal Saara. Waxaan jeclaan lahaa inaan wasiirka weydiiyo, waxaan ognahay maadaama Maraykanku ay kaalin weyn ka lahaayeen tababarida gaar ahaan qeybo muhiim ka ah ciidamada xoogga dalka, haddana ay u muuqato in ay maaragtay sheegeen inay ka baxayaan waddanka, ma laga yaabaa in ay dowladdu ay isku daydo in maaragtay la sameeyo wax bedelkeeda taas ama laga gaasho wax horey looga gaashaantay ma ahayd oo aan dhihi karno. Tusaale haddiiba ay arrintaas oo kale dhacdo in maaragtay Soomaalidu ay noqoto dad maaragtay plan kale inuu meesha yaallo oo la samayn karo in maaragtay amba maaragtay saraakiilkii ay tababareen dad halaga soo saaro ama qaab kale hala keeno oo lagaga maarmi karo, ma se oran karnaa Soomaalidu mar walba waxay noqonaysaa mid dhulka kusoo dhacaysa mar haddii maaragtay dal caawin jiray ama ciidamo tababari jiray oo meeshii ka baxo, in macnaha meesha isaroon wax alternativa oo la oran karo waxa u sahlayaa in maaragtay aan la tibin bixitaanka ciidamada Maraykanka. Su-aashaan sadaala inaan weydiiyo
bedelaad ma la heli karaa ayaa gundhiga sheekada su-aashaada ka
waayahay
haye wasiir
walow doogahay hadalkaagu waxa weeye haddana waxaan u gartay bedelaad ma la heli karaa ama dal kaloo bedela ma la heli karaa, taasu aniga kama jawaabi karo. Waxay u taallaa
wuxuu ku leeyahay macnaha
maamulkaaya
Soomaalida
dowladda guud ahaaneed madaxa sare ha noqoto
ama
wasaaradda gaadaandhiga ha noqoto, waxa bedeli kara waxa weeye horta waxay sidaan hadalkeeda inaan u dhaho waxay ku xoran tahay adda ma dowladda hadda shaqada haysa ama dadka shaqada ku jira ama ha noqoto madaxa sare ama wasaaradda gaadaandhiga ha noqoto ayagaa ka warqaba wixii ay muxuu ahaa ugu talagaleen. Hadday timaado dowladdu difaan dowladda Maraykanka inay ka baxdo haddu qorsho la-aan may jirto ila tahay ataahaasee mas-uuliyaddaas waxay saaran tahay muxuu ahaa balaankaas dadka gacanta ku haya hadda ciidamada ku jira oo tababarkooda iyo fayadooda ka warqabo maadaama anugu hadda muddo aan ka soo maqnaa.
Waa tahay intee in le-eg ayaa lagu qiyaasi karaa tirada ciidamada Maraykanka ee joogay waddanka, ma la garan karaa? Dabcan wasiirka hore difaacana waa tahay, waxaad ka warqabtay ogaantaadi?
Runtii marka sida loo bumbuuniyo ma ahan ciidamo Maraykan oo meeshaas jooga fara badan ma jiro, waa mucallimiin oo tababara ciidamada danab gaar ahaan, laakiin ciidan fara badan oo muxuu ahaayeeto la sheego sida loo bumbuuniyo ma jiro ilaa intaan ka warqabo ama intaan ogaa. Marka waa un idaacadahaasi waxay dhigayeen iyo waxa lama wax inay dhiman yihiin moogiyo ma gaarsay sida 700 iyo waxay ku sheegaan, laakiin intaas inay dhan yihiin ma umalaynayo.
waatahay dhageysto kale kale oo joogo ee gudaha dalkan Mareykankan siinaya qadka asna si bal uu aragti noola wadaaga ama su'aal.
Waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka marka hore.
Magacaa ku bilow walaal.
Magacaygu waa Cabdinaasir Aadan Zubayr, jooga gobolka Chicago, gobolka Illinois Chicago. Wasiirka marka hore waan salaamayaa, waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo. Su'aashaydu waxay tahay wasiir, waxaan ognahay ciidamada Maraykanka inay dhowaan la shaaciyey inay ka baxaan Soomaaliya. Ciidamo kale oo Ethiopian aan maqalnay siday maqalay u tahay inay ka baxeen Soomaaliya. Maxaa dhibaato oo ka dhalan karto ka bixitaanka ciidamada Maraykanka?
Su-aasha waa mahadsan yahay, su-aasha weydiiyey waa ku mahadsan yahay. Waxa weeye markastaba haddeed baahida haddeed markaas baahida haddeed ku hayso sideedaba baahidaas wixii kula wadaagayay shaqadaas ama hawshaas kula waqadaaday dhibkeeday leedahay hadday ka baxaan. Laakiin dalka iyo dadkuba waxa weeye ayaga mas-uuliyaddu ka saaran tahay saan horeba ugu soo celiyay. Markaas waxa dhow ama mataqaanaa shaqada hadda la hayo oo hadda culayska ah oo ku saabsan ciidamadii in kor loo qaado aqoontoodii iyo tababarkoodii iyo baahidoodii oo hadda dowladda Maraykanku gacanta ku haysay hadday si dhaqso ah ugala baxdo arrintaas dhibkeeda way leedahay oo dhib bay leedahay dhib la-aan maahan. Iyadoo weliba aad ku sii darayso in xanibaadii hubka iyo wixii lamida iyo baahidii aad u rabtay oo aada soo qaadan lahayd ama soo gadan lahayd ama lagu caawin lahayd iyadoo iyadana meeshii aysan ka bixin ogaa culayskeeda waa leedahay. Laakiin dalka iyo dadkaba waxa weeye muxuu ahaa wuxuu leeyahay ciidan habaa ha la dhaliyo ha la yidhaahdo mataqaanaa kuma filla waqtigan oo ciidamo kale oo taageera ayaa jira sida AMISOM oo kale. Laakiin dardow shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka annako ciidan inkaas ka yar haysanaan dalkayga difaacin jiray waxaan filayaa inay ku filnaan doonaan Ilaahay ciidankiis inkastoo mataqaanaa ay dowladaha ku caawiya oo saaxiibadaada ayna ku fiicnaan waqtigan oo kale weliba kala guurka ah in arrintaas oo kale ay kusoo beegaan.
Waa hagaag wasiir waa garta waxaa jirta in dhowr jeer aada looga dhadhawaajiyey in ciidamada kuwa AMISOM African Unionka jooga ama kuwa kaleta wadamada ka jooga dalalka kaleta reer galbeedka ka jooga Soomaaliya tababarayaashaba ha ugu badnaadaane haddii la dhaho way ka baxayaan wadanka waxay abuurtaa cabsi badan, dad badan ayaa su-aalo ka keena. Marka sidee ayay Soomaaliya ugu diyaar garoobi kartaa xataa inay ammaankeeda hanato ama si guud maxaan ku dhahaa ay ciidamadii Soomaaliya loo dhiso oo loo heli karaa ciidamo Soomaaliya ee leeda si looga maarmo ciidamo shisheeye?
Su-aashaas waxa badan bay ama dad badan isweydiinaya markastaba sidee ciidamo shisheeye looga maarmaa. Ciidamo shisheeye waxaa looga maarmi karaa iyadoo dowlad ahaan iyo shacab ahaanba la isku tashado oo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu intaba si wada jira oy ku jirto wadaninimo iyo qarannimo iyo in laga fakaro mataqaanaa qaranka ciidan qaran Soomaaliyeed in la dhiso lagu dadaalo si dhaqsaa waxaadan isleeyahay looga baxo karaa haddii arrintaas loo wada jiro ummadda Soomaaliyeed u gudubto dowlad dhexe iyo dowlad maamuleed iyo maamul goboleedyadaba waa laga baxo karaa si dhaqsaha. Laakiin arrinta hadda taagan oo dhow oo muxuu ahaa ta waqtigan kala guurkoo kala ka baxitaanka dhibaatadeeda ay leedahay. Laakiin ciidan Soomaaliyeed haddii si wada jira oo niyad samic ah loo istaago muddo yar ayaa lagu dhisi karaa ayaa sidaan isleeyahay. Markii waxaa ka horeysa markastaba in go-aan qarannimo oo si wada jira loo gaaro duco laga yahay in ciidan Soomaaliyeed la dhiso loo wada istaago iyadan ninna lagu hadlaynin.
Waa ta dhageysto kale oo qadka ku jiraan siin lahaa fursada soo dhow walaal, magacaagi halkaa joogto?
Magacaygu waa Cabdinadiin Maxamed Xuseen. Aad aad idin salaamaya wasiirka iyo adigaba.
Waa kaa qaaday, waa salaanta waa kaa qaaday.
maashaalla wasiirkii caadi aadan salaama wasiirkii wala waayey wasii sharaf la waayey wasiirkii oo dib u horeynta wadanka magaalada muqdisho ashraabkii ku xoreeyey ee gobollada soomaaliya gaarsiiyey kadibna iska fadhiisa oo aadan ku hambalyeynaya wasiir
mahadsaned ummadda soomaaliyeed baa iska qaaday yani kelin waxaa maana fikirin ciidanka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed kaalmadii iyo wadajirkii iyo niyadsiyamadii aanu ka helnay haddaanu ciidamada markaas waqtigaas shaqada hayay aanu ahayn ayaa runtii guusha keentay guusha qof gooniya iyo ciidan gooniya oo iska lahaa ma jiro ummaddii soomaaliyeed oo waqtigaas joogtay ayaan aada ugu mahad celinaynaa siday ciidankooda u garab istaageen ayna iska qaadeen xariisayaalka oo runtii caasimada dhibaato ku hayay iyo gobollo badanba marka aada baa umaadsan tahay keligeed ma ahayn guusha waxaa iska lahaa ciidamadii waqtigaas howlgalahayay iyo madaxdii iyo shacabkii soomaaliyeed
aan baasan tahay su-aashii u gudbo mudane wasiir ciidamada maraykanka ee soomaaliya jooga muddada saddexda sanaha inay taabamari hayo haddii ay baxaan ay faaruujiyaan meelihay ku jiraan ama dadkii hortaagnaayeen kooxii hortaagnaayeen soolaqaada yaaba ma yaabo inay fursad u helaan kooxdii hortaagnaayeen oo al-shabaab ay fursad helaan markale ay qas ka geysaa ma dhibaateen dad soomaaliyeed malaga yaaba
oda halkaas khadka iga
kusoo celi maxaa tiri
kusoo celi
walaal
haddii ay ka baxaan ciidamada maraykanka ee soomaaliya jooga ma laga yaabaa inay fursad helaan kooxihii hortaagnaayeen
waata al-shabaab iyo kooxihii hortaagnaayeen fursad ma u noqon kartaa midaanu ku yiro haddii ciidamadaas ay baxaan oo macnaha ammaan darro ma horseedi kartaa
horta waxaad runtii mar kastaba waxaad niyadda ku haystaan ama runtii aad rumaysa inaad rumaysataan loo baahan yahay waxa weeye ciidamada maraykanka ciidamo furunti ku jiray ama meel ama difaaca ku jiray ama weerar ku jiray oo mataqaanaa ma ahayn muxuu ahaa hadday furunti ay taagnaayeen ay baneeyaan maxaa dhici kara wax kaleeto ma laakiin ma ahayn furunti ma taagna taakulayn iyo muxuu ahaa tababar iyo dhiirigelin bayayeen ma ahan ciidamo furunti deganaa oo meel deganaa oo weerar sameynayay ama difaac sameynaya maahan ciidamada maraykanku
waata laakiin ciidamada ay gacanta ku hayeen ee danab ciidamada gacanta ay ku hayeen ee danab ayaa qeybta ugu weyn shabeellada hoose ilaa iyo deegaanadaas dagaalada al-shabaab kula jiray oo ciidamo muuqdo ahaa oo tasaanada iyo dhaqaalaha iyo ay siinayeen tababaradaba soomaa
taakulayntaas saas wey taakulayntaas bay ka caawinayeen wax dhinaca kalena dowladduna waa caawinaysay taakulayntaasay un ka caawinayaan iyo tababarka laakiin waxa shaqada hayay sidaan horeba u sheegay ciidamada soomaaliyeed ee danab weeye iyadoo dowladda maraykanka ciidamadaas ka joogaya tababarka iyo taakulaynta kala qayb qaadanayana door bay ku lahaayeen fiican laakiin waxa falalka iyo hawsha iyo difaaca ciidamada mataqaanaa ciidamada kale oo xoogga dalka soomaaliyeed iyagoo caawisanaya danab iyo tababarka ay ka helayeen ciidamada muxuu ahaa maraykanka ayaa muxuu ahaa ay iskaashigaas ayay shaqo ku qabanhayeen ayna ku guuleysanhayeen ciidamada kale oo soomaaliyeed oo muxuu ahaate xoogga dalka soomaaliyeed haddaynan laftigooda qeyb ka qaadanin ciidamada danab keligeed waxba ma qabteen oo xoogaa dhib bay ku ahaan lahayd laakiin iskaashigaasay shaqo fiican ku qabanayeen iskaashiyaalkii la wada qaadanaya haddii midkeed meesha ka baxo dhibkeeday lahaanaysa laakiin waxa weeye waa inaad ku kalsoonaataan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed muxuu ahaa iyo guud ahaan ciidanka qeybtaas ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee danab inay muxuu ahaa shaqada qabanayeen
waa hagaag waayahay dhegeystahaas waa filaya inuu sidaasi uga qancay su-aashiisa jawaabteeda dhegeysto kale waqtiga aad noogu yar maxaad jeclaan lahayd oo kale inaa weydiiso
haddii aan soo koobo su-aashan ma laga yaabaa in madaxweyne trump oo lala doorashofilayay ciidankan soo saaraya soomaaliya ouna ciidanka somaliana bixir ciidanka maraykanka ee somaliya jeegi rabaan isagu ku filaya maxaa la dhahaa ololo doorasho dadkiisa uu cod u helo maadaama codkii uu waayena si jiraan laga yaabaa
hadda taas kama jawaabi karno taram ma ma weydiinayna su'aalaha deero maaragtay wasiir kor gaashaanigu ka madax banaayaa marka waa ka xumahay taas inta aan uga gudubno dhageysto kala aan jeclaan lahayn inaan qad ka siiyo walaal soo dhaw magacaaga iyo halka joogtid iyo su'aashaada
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxaan yiraahdaa nabadoon cabdi cunu cumar sugulle waxaan ku suganahay magaalada kismaayo maamulad goboleedka jubbaland waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo maadaama warbixintiisi hadda aan dhegeysanayo mudane wasiir ciidamada maraykanka soomaaliya haddii ay ka tagaan annaga og inaysan ayagu difaaca ku jirin laakiin waxaan ognahay in ay mishaarkii iyo dhaqaalihii ay qeyb ka ahaayeen bixintoodii haddii taa la waayo soo ma noqonayso in ciidankii mishaar la-aan ku dhacdo ay kala tagaan isla markaana dalo kale ay shaqaalaysato oo ay kadib na ay ka hor yimaadaan dowladnimadii soomaaliyeed
waxa weeye aada iyo aada baan ugu faraxsanahay muxuu ahaa inaad su-aashaas keento su-aasha waxaad moodaa inaad sida ilaa hadda intaan ka warqabo waxa weeye muxuu ahaa inkastoo aanan ku dhex jirin haddana waxa weeye ciidamada maraykanku ama dowladda maraykanku waxay siisaa kaakulayn ku saabsan mataqaanaa xagga ama ciidamadaas ay tababareyso ama gacanta ay ku hayso wixii logistica oo ku saabsanaa qalabeynta iyo sanada iyo wixii lamida iyo ciidanka howlgalka ama wixii lamida ay sahamo iyo waxoo dhan u samayso hase haatee markii dhinacaan su-aasha ka timi mushaarka waxaan dhihi lahaa mushaarka kaakulanta ay siiso bay ka mid yihiin qaybo ka mida laakiin waxaan ogahay in dowladda dhexe wixii ciidamada ku saabsan ama ciidamada qalabka sida ku saabsan inay mushaarkeeda ay siiso ilaa inta aan ka warqabo kama warqabo haddii si gooniya muxuu ahaa ayna mushaar u siinin laakiin sidaan ogahay kaakulanta intooda badan wax badan waa bixin jireen laakiin dowladda soomaaliyana qaybteeday ka qeyb qaadanaysay oo ciidamadooda way ka warqabtay wixii dunaa waa wax kaleeto laakiin mushaar waxaa weeye dowladda soomaaliyeed baa mas-uuliyaddeeda saarnayd wixii dunaa waa doonyaha tababarka iyo howlahaas iyo ku saabsan oo ciidamada gacanta ay ku hayeen ay siinayeen dhinaca logisticada waa wax kaleeto laakiin mushaarka waxaa u xil saarnaa muxuu ahaa dowladda soomaaliyeed baa u xil saarnaa iyo wasaaradda maaliyadda
waa hagaag marka waxaasoo dhan laga soo tago soomaaliya maadaama ay labaatankii sano ugu dambeysay si toosa ay ugu tirsan tahay haddii la dhaho xataa ciidamadan nabad ilaalinta jooga wadanka tiro aada u fara badan ayaa joogta African Union kuwo kale ayaa tababaro sameeya ciidamo ajaanib oo maalinba wadankii lagu soo guro macno badan ma sameynayso ma kula tahay 10 sano soo socda ciidamo ay leedahay soomaaliya in la dhisi karo haddii la isku taxluujiyo sideese ku dhici kartaa wadadaas haddaad bayaamiso
su-aashaasu waxa weeye su-aal kooban weeye su-aal iska cadna weeye haddii si dhaqso ah ayaa ciidanka soomaaliyeed loo samayn karaa haddii sidaad sheegtayba ama horey baan u sheegay shacabka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed heerarkeeda kala gedisan ama federaal ha noqoto ama maamul goboleed ha noqoto ay si wada jira wadaacanimo ku jirto ay u dadaalaan oo ay isku dayaan inay ciidankooda dhisaan muddo gaaban 10 sanaa sheegaysa ka yar ayaa lagu dhisi karaa waxayse ku xiran tahay go-aanka ay gaaraan dadka madaxda ay u dooratay shacabka soomaaliyeed ay u doorteen ama heer federaal ha noqoto ama ha noqoto heer maamul goboleed ha noqoto iyagoo ka duulahaya ama ku dadaalahaya sidii ciidan qaran ay u dhisi lahaayeen ciidankaas oo ka kooban shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo kuwaasoo loo sameeyo isku dhaf oo si degdega isku dhaf markaa loogu sameeyo tababaradooda iyo waxoodana la xoojiyo iyo kaakulantooda taasna waxay ku imaanaysaa mar kastaba hogaaminta muxuu ah hogaanka ay doorteen shacabka soomaaliyeed ama federaal ha u doorteen ama maamul goboleed ha u doorteen
oo aysan noqonin maamul goboleed walbaba waxa weeye ana ciidankayga abuuranaya iyo wixii lamid ah laakiin ama federaal waxaan abuureynaa dhahan laakiin ciidan qaran si loo sameeyo waxay ku xiran tahay madaxda shacabku doortay markaas waxa ku soo xilinaya madaxda shacabku doortay ila heer federaal ila heer maamul goboleed ayay ku xiran tahay ciidan Soomaaliyeed la dhisa oo si daacadnimo loogu istaago
وهذاك وجه هذا يعني كأقوم هاد علنا يا وقت جاجا مثلا عبد القادر شغال الدين وزير كورة قاشان لقى الصومالية أنا جيت لقى السياسة وانقوم هذين أنا نت برامج كان قيبنا قلعة هاد
ده ما سنتين عليا يو إذا عدى مثلا وسط أمريكا ولانتي نابك الصومالية إذا عدي جد قاشان نات وراك عدى تيسان شعبك الصومالية تبدأ عندنا أنا دفاع وجود كان يمكن شغله أنا سوي جينا أدانه وخلبنا نادر على هذا لكن أردت غيره وحوي وفي يعني كل شيء جدني أبدأ أمي تكين دمانتين حركينا إن إن برانكين الصومالي نمو ومركز سوا حنبار تكين إن أساس وجود كان شعب الصومالي هي مرحلة الصومالي بس كلام التلسان waxyaabaha arinku madaxdiina ku jira madaxdiina ku jira oo sida aanan ugu gudbisay
gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxa aan ku eegnay waxa uu noqon karo ayaha ciidamada Soomaaliya xilli Mareykanka oo hadlaya in ciidamadooda ay kala soo baxaan Soomaaliya gaar ahaan ay gacanta ku soo dhici karto in ay waayaan taakuladii ay hel jireen ciidamada danab ee dawladda federaalka Soomaaliya ee aagaga dagaalka kula jira Al-Shabaab barnaamijka waxaa marti ugu ahaa wasiirka hore ee gaashaan dhiga ee Soomaaliya General Abdul Qadir Sheekh Cali Diini oo ku sugan magaalada Nairobi guud ahaan asaga iyo dhageystayaashana waan u mahadcelinayaa nabadgelyo
adduun ma santa Zaar Abd Ahmed oo barnaamijka wixitaanka dhageystayaan la socodsiinaysay taasi ahay
haatan ku soo dhawaada برنامجكي دقنكي هدها إيو أحمد فارح علي إذا جاء
وبرنامجكي دقنكي هدها إلانتا في صوماليقا في أو إذا بيستيال dhaqanku waa muraayada aan mid kale ahayn ee laga tooyan karo hababka nolosha ummadaha Soomaalida oo ummadahaas ka mid ahna wuxuu dhaqankeedu waxa inaga bari kara siyaasadihii ay u nooleyd gaar ahaan noloshii raacatanimada ee muddada dheer ay u badnayd aan kulka maanta ka yara faaloodo Soomaalida xilliyadaas iyo hiddeheedii martisoorku sidoo ahaa shaqay iyo maantaba qoyska raacatada ah ee Soomaaliyeed wuxuu jecel yahay inuu dego balin xoolihiisa daaq ugu filan biyo celna aan ka fogeyn haduu helayo wuxuu jecel yahay in bali xareed uu waran tahay iyo ruuman qashku daboolay ay xoolihiisu waa barigii ka soo faan fiidkiina u soo hoydaan hayeeshee barwaaqadaas waa la tilmaami karaa kor walba lama helo biyuhu dhulka kuma badna ama way ku badan yihiin halka ay fadhiyaan ayaan loogu tagi karin roobkuna xilliba uu ku yimaadaa wax yar kadibna ballida dawrta oo cagaarka geedaha engaga dayrta iyo biyaheeda guga iyo ubaxiisa waxaa xiga xagaaga iyo gabadanadiisa diraacda iyo aroorkeeda xilliga roobku haduu xumaado qoyska raacatada ahay waa walwalaa aroorka dheer buu ka baqaa biyo dayreed ama biyo guu xoolaha gaarsii wax aan ahayn duqa reerku kuma fakaro waxay waliba u sii daran tahay kolkay ceelka iyo casintu kala fogaadaano geelu waa ba adkaystaay ay lo'du saddex qad noqoto oo banaaxigii tahli weydo ariguna wuxuu guul oon iyo guul wabax ku jiraba uu doon u bato laba bilood ilaa saddex kolkii canaabtaas ay ku jiraan ayay cilka qaawanaya indhuhu isceedaan daruurtii soo koro dhaba inay dii doonto ayay ka fishaan markay caad isu rogtana huq iyo calool xumo ayay ku reebtaa laakiinse falaari gilgilasho kaagamaha dhowaatay ku maahmaaheen bal arrintan soo socota ilama leh xoolihii oo markaas soo xerooday daal iyo nacfi xumo dhacsaan lala yahay xeradii tan looga guuri lahaa uu odaygu maaminaayo ayaa bulaan iyo qufac beenihi soo yeeraan waa digniin waa rag doonaya ogaala'aan inaysan reerka ardaaga ugu soo geline ay isa sii ogeysiiyaan waa marti masahan meesha gobolku ugu dhacayba ah ma rag baadi doona oo xoolo diracda ku kala haaday ku raadjoogaba ma xigaal reerka soo haybsaday oo hoyasho mooye aan socod dambe oo habeennimo laga idaynba mase waa culimmo iyo xirqur-aan diin barasho mooye aan weli tacab xoolaad u soo jeesan cidday doonaan ha ahaadeena ragga soo bulaamaya waa marti reerka ma dhaafsiisna halkan buuna hiddihii soomaalida ee martidu ka muuqanaya waa runo waa jiilaal dheeraaday waa nacfi yari waa ciidan xumo oo waa biyola-aan ha yeeshee waxaas oo idinla duqa reerka kama baajin karaan inuu martida gogol u helo oo cunno u helo oo intay cunayaan uu waraysto uguna dul sheekeeyo si ay iyagu gogol u helaan xubnaha qoyska ayaa ciidda seexanaya si ay wax u gasiintaanna xubnaha qoyska ayaa dib jiraaya haddii ay dani timaado oo xoolaha reerka wax dhiiqa iyo wax rag loo loogi karo laga waayo amaba ay martidu badan tahay waxaa duqa qoyska lagu soo hoyday u bannaan inuu dariisyada u qayshado oo wuxuu hidin karo wax loogu soo kordhiyo haddii kale martida qaar laga kaxeeyo duqa qoysku wuxuu u taagan yahay soomaalidii raacatada ahayd ee xilku dhibi jiray waa nin og in beri ka maalin uu isba reer ku soo hoyan doono waa nin magac ilaashanaya oo aan doonayn in la isdhexuliyo hebel laguma hoydo oo martida wuu ka seexdaa waa nin dhaqanka degaankiisa u hoggaansanoo aan doonayn in bulshadiisa uu tuka baalcad ka ahaado. Isweydiintuse waxay tahay sababta xilli daraaceed oo kulul aan martida iyo qoyska isugu soo beegay. Waa isweydiin meesha ku jirtay aan idhaahdo wax badan adigoo haysta inaad wax ka bixisaa muujin mayso deeqsinimo kugu tallaalan iyo inaad tahay nin martidu aanay agtiisa ku qadin. Toban halaadin inay u dhashay waxba kuma aha marti u timid inuu laba isugu soo liso. Waxaase xildhibeennimo iyo martigelin doora lagu sheegi karaa hashii keli ahayd ee u irmaanayd ninkii caanaheeda martidiisa u huray oo isagoo og caruurta iyo qudhiisuba inay calool maran ku seexan doonaan isugu muujiyey sida nin ay dhiiluhu u buuxaan waase sheekada iyo kaftanka uu la dul joogo. Dhaqanka soomaalida ee martida ku saabsanay sidaas buu ahaa ama u dhowaa waase dhab oo waxaa iyaguna jiray rag martida ka seexda oo ruux yaqaani uusan doog iyo daraac toona aqalladooda ku hambaasin. Raggaas iyaga ahay raacatada soomaalida kuma badnayn, dhaqankoodaasina wuxuu u soo jiidi jiray quursi iyo darrow joogto ah oo xataa warasada ku abtirsataa aan ka harin. Waxaa haddaba jirta suugaan aada u tiro badan oo soomaalidu ay ku ammaantay martigeliyaha wax u quura kubkubooraha socotada ah, isla markaasna muudalka daraabaysa. Bulshadii hore ee soomaalidu waxay tiqeen tilmaamo dhowra oo ninka ku sheegan ay u aqoonsanayd nin horaad nolo dheer loo rajeeyo hadduu iishana in loo duceeyo mudan. Waxaa ka mid a geesinimada, xaajo aqoonta, xaragada, dulqaadka, aftahamada iyo marti u roonaanshaha. Martida oo si fiican loo sooraa waxay ahayd tilmaan uu gabyaagu dadka kale ku ammaano, isaga qudhiisuna hadduu isku og yahay iyo haddii kaleba uu isku ammaano. Waa tahay suugaanta martidu waa tan badane aan soo qaata maanta xaaji cismaan sharmaalke oo ka mid ahaa raggii sadanadii hobyood ee mudug magaca dheer ku lahaa. Waxay ahayd mar isaga iyo suldaan cali yuusuf xiriirkoodii uu madmadow soo dhexgalay. Inuu suldaanka daacad u yahay ayaa laga shakiyey, markaas baa geeska la geliyey. Hadday la noqotay in laga gardaran yahayna wuxuu tiriyey tix cabasho ah uu ku muujinayo inuu leeyahay shan tilmaamood oo lagu wada og yahay ayna la ahayd inaan looga maarmi karin هدي انت الحال مرين وايو وهبيع يسدان ربك علون قعو دبادينا كدلابو كل ما مهاس يقع إحاتي عثمان وقبيك كوشي يقان عيو وحاكملة ديقسين مدى ايو مرتقلين تي وعنايد ايو اسلها بلشدو ويكو قوة تقان قبيك او دحتال كيسو يهي سولة تبي مايو وحاكملة تدعي وكو أورنجي لي إرقيت وانها بين صور أحضي او تميد هالكان توقو تلدقي إلى إنان لوقو واليقو تقانينا واليقو ودا توسيا تاتل سانا هاي قعنتا أن تشيلة ذا أقون سولة تبي مايو لقيستي يالي برامش كده غنك يهيدوه ما أنت هالكا هاي نوت شوقة ويانت دوبات كسوعة دن يكوك علي هدو إبا إدمو
ku dhaafna barnaamijka hidaha iyo dhaqanka oo inoo soo jeediyay Axmed Faarax Cali Idaaja
markana dhageysiyaal dhinaca heesaha hadii aynu u leexno ku soo dhawaada heestan
عدي في دمو او يد لا سعودينيه جمال احمد عثماني يعني جو اه نور حسن نور ايا انت سي ان غدن قعدو حي نوفر سمينه اي محمد عبد حسن صدر كان يقول انت دمبه وحنا نكو دافينا سدا يو هبل ناكسن
كي منت هذر لان سيحدا I need you.